Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У адказ на санкцыі Беларусь пагражае зменшыць кантроль на мяжы. Абмеркаванне беларускага пытання ў Люксембургу вельмі верагодна, паведамілі ў апараце ў развязу. Віктор Івашкевіч звярнуўся з адкрытым лістом да рабочай, якая падала на яго ў суд.
Адразу пасля навінаў. У Мянску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паслы краінаў Еўразвязу маюць вярнуцца ў Беларусь найбліжэйшымі днямі. Пра гэта заявіў у Брусэлі міністр замежных спраў Славаччыны Міраслаў Лайчак. Паводле яго словаў, паслы не павінны быць часткай палітычнай спрэчкі паміж Еўразвязам і Беларуссю. Як невялікі пазітыўны зрух, Лайчак ацаніў вызваленне Саннікава і Бандарэнкі, але падкрэсліў, што гэта першы крок на доўгім шляху. Падрабязнасці пазней у праграме. Міністры краінаў НАТА сабраліся сёння ў Брусэлі на двухдзённыя перамовы аб запланаваным вывадзе войскаў з Афганістану. Большая частка кантынгенту НАТА мае пакінуць Афганістан у 2014 годзе. Тады ўся адказнасць за бяспеку будзе перададзеная мясцовым сілам бяспекі. Міністры замежных спраў і абароны краінаў НАТА абмяркуюць, колькі войскаў НАТА будзе заставацца ў краіне пасля 2014 года. Цяпер кантынгент складае 130 тысяч чалавек. Вось што заявіў генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі.
Дазвольце мне падкрэсліць, што супрацьракетная абарона НАТА не скіраваная супраць нейкай краіны, а скіраваная супраць пагрозы, рэальнай ракетнай пагрозы.
Заявіў генеральны сакратар НАТА. Міністр замежных спраў Сірыі Валід Муалем назваў лічбу 250 разумнай і лагічнай колькасцю назіральнікаў місіі ААН, якая б сачыла за выкананнем перамір'я ў краіне. Яго заява прагучала ўслед за учорашнім заклікам генеральнага сакратара ААН пан Гімуна, што місіі магчыма спатрэбіцца пашырэнне і дапамога самалётамі. Муалем, які знаходзіцца з візітам у Кітай, запэўніў, што яго краіна будзе выконваць мірны план, прапанаваны ААН. Тым часам, паводле каналу Аль-Джазіра, сілы бяспекі адкрылі агонь па дэманстрантах у ваколіцах Дамаску, проста на вачах назіральнікаў ААН. Лідарка дэмакратычнага руху Бірмы Аун Сан Суджы ўпершыню за 24 гады накіруецца ў замежную паездку. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі, якая правяла 20 гадоў пад хатнім арыштам у часы кіравання ваеннай хунты, наведае Вялікабрытанію і Нарвегію. Яе першая паездка ў чэрвені запланаваная ў Нарвегію. Там яна мае афіцыйна атрымаць Нобелеўскую прэмію міру, якой была ўганараваная ў 1991 годзе. Нарвежскі тэрарыст Андэрс Брэйвік, які прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у ліпені мінулага году, заявіў сёння на судзе, што ён хоча, каб суд альбо апраўдаў яго, або прыгаварыў да смяротнага пакарання. У Нарвегіі, аднак, няма смяротнага пакарання і максімальны тэрмін 21 год турмы абвінавачаны акрэсліў як нікчэмны. Пракуратура цікавілася кантактамі Брэйвіка з радыкальнымі нацыяналістамі за мяжой, а таксама рухам тампліераў, сябрам якога Брэйвік, паводле яго слоў, з'яўляецца. Брэйвік таксама заяўляе, што яго дзеянні былі жорсткімі, але неабходнымі, каб выратаваць Еўропу ад мультыкультуралізму і мусульман. На хвалі